Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата, темата ни е свързана с чистия въздух, със здравето на децата ни и със спорта. И спортуват ли нашите деца? Гости в този епизод са Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма и член на Европейската федерация на асоциациите на хора с белодробни алергични заболявания, както и на глобалната платформа на пациентите с алергични и белодробни заболявания. И Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Добре дошли най-напред в студиото на Българското национално радио.
Здравейте!
Здравейте на слушателите на Българско национално радио. Благодарим за възможността.
Между другото, за първи път в здравния подкаст ще правим тема, свързана с спорта.
Това всъщност е едно прекрасно продължение на европейските политики, защото от 2016 година с така наречения призив от Тарто, комисар Навратчич, който по това време управляваше сектора, призова за обединение на политиките. Защото здравословен начин на живот може да се постигне само с общи усилия на спорта, здравеопазването, хубавата храна, активния транспорт или по друг начин казано, на няколко сектора, работещи заедно, за да постигнем една обща цел – здраво население.
Ще търсим пресечната точка на тези три неща, но ми се ще да започна разговора с госпожа Хаджиангелова, която да ни представи България, къде се намира по отношение на чистотата на въздуха.
В сравнение с останалите държави, за съжаление, България беше осъдена за втори път относно мисиите на лошия въздух, т.е. не спазване на директивите. Тази година...
От страна на Европейската комисия.
Да, но пък имаме новина, която смятам, че е изключително радостно, особено за нас, хората с белодробни заболявания, защото замърсяването на въздуха е един от основните проблеми. И той най-осезателно се усеща от хората с тези заболявания. Европейската комисия публикува своето законодателно предложение за преразглеждане на директивата на ЕСЕ за качеството на въздуха, с насоки, които СЗО е дало до 2030 година. Това са нови стандарти за качеството на въздуха, които всъщност се надяваме, че ще са решаващи за здравето на всички хора в ЕСЕ. Тъй като и в момента стандартите не се спазват. Да, те съществуват законодателно и пожелателно, но през последните години особено се отчитат много високи нива на замърсяване. И тук вече категорично можем да кажем, че се отчита, че първата причина за смърт е свързана с замърсяването на въздуха. Вече има научно доказани факти. През 2019 около 7 милиона имаме преждевременни смъртни случаи, които на практика са от замърсяването на въздуха. 90% от европейците повечето живеят в градовете и това се отразява на здравето заради високите емисии на замърсяване. В този случай замърсяването на въздуха продължава да е невидим убиец.
Тоест целите на тези промени на стандарти на качеството на въздуха в Европейския съюз са какви? Да се завишат критериите към...
Точно
това
така.
Какви количества всъщност прахови частици минимално и максимално означават чист или мръсен въздух?
Всъщност се оказва, че дори минималното замърсяване на въздуха оказва много сериозни щети на здравето, особено в детска възраст. Говориме за сърдечно-съдови заболявания, говориме за диабет, за белодробните заболявания, хроничните белодробни заболявания, това са астма и ХОП. Последните случаи на недоносени деца също са едно от нещата, които се случват, и психическото здраве
целият
на нацията.
Целият аспект може да се каже от здравни проблеми на населението. Според тези нови препоръки на СЗО, разбирам, че те са за значително по-ниски максимални концентрации на основните замърсители. Ние знаем,
точно
че това
така
са фините прахови частици. Можем ли да кажем, предполагам, че има статистика, кои са най-чистите държави в Европейския съюз?
Държавите с най-чист въздух са Канада, САЩ, Естония, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия. На обратния полюс с най-лошо качество на въздуха са континенти като Азия и Африка, Уганда, Монголия, Катар, Индия, Камерун и Китай.
А страната ни къде е?
Нашата страна е на едно от първите места в Европа относно замърсяване. Факта, че сме осъдени от Европейския съюз.
Все пак има ли по-чисти градове в България с по-добро качество на въздуха и такива, които са с по-мръсен въздух?
Градовете са София, съответно, Варна, най-голямите
въздух.
Градове, където населението, нали, в градските райони, в тези голями градове е голямо. И съответно малките планински райони, там въздуха е чист и това е една от основните ни задачи като неправителствени организации да провеждаме политики, свързани с нашите специалисти в областта. Говориме за Българското дружество по белодробни болести. Това са застъпнически кампании в Европейския парламент, които предстоят сега вече, излизайки с новите препоръки. И тук в София. Вече надяваме се на новите власти имащи да погледнат сериозно на тази проблематика.
Много ми се иска да преди да заговорим за конкретните политики, правилните стъпки в тази посока. Според вас, какво е нивото на мониториране, на измерване на чистотата на въздуха в България? Винаги след, примерно, даден случай на авария при дадено промишлено предприятие, да се притесни населението в Стара Загора, знаем дали е чист въздуха. И винаги официалната статистика казва след съответните измервания, въздуха е в нормални нива, а пък винаги излиза някоя организация, казва, не е точно така и всъщност човек не може да се ориентира. На какво се дължи това?
Ние имаме в много от случаите не лошо законодателство. Проблема е в изпълнението и контролът. Защото дори да имаме най-хубавите неща разписани на хартия, ако няма кой да ги контролира, те не се случват в нашите ширини. Както и в този сектор, много от нещата, ако се случваха по друг начин, биха били, може би, много по-близко до положителната страна на статистиката. Ако трябва да говорим за спорт, съвсем скоро излезе последното изследване на европейско ниво за спорта, което казва, че 41% от българите тренират в парка или спортуват в парка. Ако средата ни не е хубава и въздухът ни не е здравословен, това, че почти 50% спортуват в парка, всъщност
не е добра новина.
Да, това здраве, което ние искаме да получат чрез спорт и физическа активност. Ако контрола се налагаше повече, ако имаше последствия от нещата, които не са добре и се случват и виждаме, например, компании, които не опазват въздуха и биват осъдени, или, както казахте, за Стара Загора, има последствия след това, може би хората ще започнат да вярват малко повече на държавата и съответно на изследванията, на данните, които се представят. Винаги, когато работим с данни, имаме процентна субективност. Дори този евробарометър, който излезе сега през септември, той е направен на база 1000 души в България. За спорт и физическа активност, по принцип, Европейската статистическа агенция мери на 1000 човек. Така че пак е малко субективно кой точно отговорил, как е отговорил. Процентите, може би и за това някога ни изглеждат странни. Като статистика и казваме, не, аз това не ми се случва в живота, значи статистиката не е вярна. Но това е начинът, по който мерим. И той ни дава общата картина. И за съжаление ние сме в последните места на класациите на почти всички измервания.
Госпожа Хаджи Ангелова, съвсем кратък отговор. Имаме ли добро мониториране на въздуха в България?
Хората, които се интересуват от това какъв е въздуха, за качеството му, излезна ново мобилно приложение, което е налично за изтегляне, което може да се качи на телефона и във всеки един момент. Уеб-базирано е, направено от Европейската агенция по околната среда и позволява на потребителите, независимо в коя точка на Европа си, да ползваш актуалните данни за цяла Европа. Потребителите могат да получат нова представа за качеството на въздуха в отделни държави, региони и градове.
В момента въздуха? Да. Дали има замърсяване или
да,
няма?
Да, ние сме го качили на нашата страница в Фейсбук, да, където има така достъп, така че всеки би могъл да влезне и да провери. Могат да влезнат на практика в Европейската агенция по околната среда и ще открият какво е качеството на въздух. Но ако се затруднат, да влезнат в страницата АББА, Асоциация на българите, боледуващи от астма, е страницата ни във Фейсбук.
Въздуха в България подобрява ли се или не?
Все си мисля, че освен институциите е необходимо и самите ние да има промяна на обществените нагласи също. Самите ние да допринесеме с това въздуха да е по-чист. Примерно, сутрин вместо да отидеме на работа с колата, може да отидеме с метрото. Това вече се прави, примерно, много от колите се оставят, нали, на метрото, примерно в отдалечените квартали и много други неща.
Като пример, отоплението, което сега те първо предстои замърсяване през зимните месеци.
Понеже пътувам доста по Балканите, това е проблем, който имаме и ние като столица, и Белград, и Сараево, все градове, в които има доста отопление.
На дърва, на пелети.
Дори имаме така интересна конкуренция, кой е по-замърсен от трите градове.
Кой е, кажи?
Непрекъснато се борим кой е на първо място, но това е проблем на Балканите. Има обаче и нещо много положително, това е, че в Европа в последните години се говори много за замърсяване, за екология, така наречената зелена сделка. И отново Европа е една стъпка пред другите континенти, защото там все още този дебат не е на масата. Лошото в случая е, че ние сме в една и съща атмосфера. Така че каквото и ние да правим, ако Азия, Африка не предприемат съответните мерки, няма как да имаме наистина добро качество на въздуха и да намалим замърсяванията в нивата, които ни се иска.
Нека да минем всъщност към здравната тема. Какви са хроничните болести, които се развиват най-често в детска възраст вследствие на замърсен въздух? Към госпожа Хаджиангелова.
Да. Най-честото хронично заболяване в детска възраст, което е обусловено с замърсяването, това е астмата. Слава Богу, вече за астмата се популяризираха и рисковите фактори, и лечението. Има терапия и то сериозна палитра от медикаменти, но съответно ние се бориме основния рисков фактор да бъде минимизиран максимум. И затова направихме една много приятна книжка за децата, които по много лесен начин, заедно с Асоциацията за развитието на спорт, така че запознаваме по много интересен начин с основните замърсители.
Жалко, че не може да я покажем.
Да, но те могат да я намерят на страницата на Асоциацията за развитие на българския спорт. Децата се запознават с основните замърсители, нали, по много лесен начин.
Какво искате да им внушите с книжката основно? Това е за по-малки деца, до 5 години.
Това е основното да знаят какво точно чрез заедно със своите родители, прочитайки, а даже най-малките, да разберат основните рискови фактори и същевременно пък и начина, по който не биха могли, излизайки сред природата, упражнявайки определени спортове, тъй като децата някой път с астма трябва да бъдат щадени, така че едни от спортовете с карането на колело, плуването и с препоръка разходките, обикновено когато има пикови моменти на замърсяване, да стават рано сутринта, което е също важно и за голями и за малки да знаем, че когато има такива пикове на замърсяване, е добре прозорците да бъдат затворени, след това да се проветрят. Така че мониторинга е изключително важен, особено за хората, които са страдащи от белодробни заболявания, да го следят и да спазват тези препоръки.
Какви са последните данни на Европейската федерация на Асоциацията на болните от алергични и белодробни заболявания, чийто член е вашата организация, Асоциация на българите боледуващи от астма, по отношение на тези хронични заболявания вследствие на мръсния въздух?
Специално за хроничните белодробни заболявания, астмата е едно от най-често срещаните в детска възраст заболявания. Тук ще спомена и при възрастните една болест, която не е достатъчно оценена от обществото. Това е хроничната обструктивна белодробна болест. Да. В момента ХОП е на трето място, минава по смъртност след инфарктите и инсултите. Така че това е едно заболяване, което все още не може да бъде установено защо и какво се случва, нали, с хората. Те стигат до това, че я използват кислородотерапия. И тук да споменем и един болен за нас проблем, че всъщност кислородотерапията, домашната за болните от ХОП, толкова години, вие знаете, особено с вас, много пъти сме отразявали този проблем, да, че не е решен.
Да, да.
Тоест, хората плащат един кислороден апарат е около 2000 лева, а под наем е 150.
А те са различни видове, има по-хубави,
точно
по-прецизни,
така,
по-скъпи, по-ефтини. Ние неколкократно правихме темата за това, че здравната каса не поема кислородолечението в домашни условия.
Тя не ни касае само нас, тя касае и други заболявания. Хората с мукувисцидоза.
Очакващите трансплантация.
Който не го е изживял, това да нямаш въздух, да не можеш да дишаш, е кошмарно.
Продължава ли тази практика да върна към астмата родители на деца с астма, дори да сменят местожителството си, за да отидат в райони, да, подходящи?
Продължава, да. Когато децата не се чувстват добре, тогава цялото семейство страда и се налага да си преместиш и местожителството, и работата.
Кои са заболяванията, при които децата се повлияват много добре от чистия въздух?
Всички деца
може да започнем от астмата.
Да, те са най-засегнати, но както казахме, замърсяването на въздуха, ето научните доказателства, последните са, че влияе на всеки един орган в организма. Тоест, едно подрастващо дете, всъщност изгорелите газове, директно влизат в белите им дробове, защото ти си на нивото на успуха на колите и директно изгорелите газове влизат,
да,
в дробовете.
Имате предвид.
И те нямат още достатъчно добре развити бели дробове, нали? Това е организъм, който ти първа се изгражда.
Когато си в голям индустриален град, казахме най-замърсените градове, че са основните големи градове в България, София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе. А когато се движиш по булевардите, по тротуара, да стоиш далеч от тротуара, именно заради фините прахови частици. Всъщност това не е мит, нали така?
Не, 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 не.
Вие какви препоръки бихте дали за градския човек, за да се пази колкото може от замърсения въздух?
По-скоро да намали това, което той прави, за да се замърсява въздуха, и ако всеки от нас, както каза и госпожа Хаджиангелова, даде своя малък дан, може би след 10 години нещата ще са малко по-добре. Защото ние винаги чакаме някой друг да го свърши, а много често ние сме част от проблема, можем да сме и част от решението.
Да, но чисто практически, какво може
чисто
всеки ден да правим за себе си?
Едно от големите богатства, които София има, е планината, която ние наистина на една крачка бихме могли съвсем спокойно в рамките на половин час да бъдем сред чист въздух, след работа, през лятото, когато е по-дълъг деня, уикенда задължително, за да можем да се насищаме максимално с чист и хубав въздух.
Аз съм чула дори за инициативи специално за Пловдив, че различни родителски колективи си правят проучване къде е най-добре да се построят детските площадки, кварталните, междублоковите пространства.
Би могло, но това пак е решаване на проблема на парче. Например, квартал Редута в София, по-висок, там е малко по-чист въздуха, може би, защото не падат толкова ниско частиците. Тези, които са в по-ниските части на столицата, съответно са малко по-замърсени.
Кои са по-ниските сега? Хубаво ми дадохте повод,
например,
да питам,
Враждебна,
кои са по-мръсните?
Враждебна, където е построено летището, ни е в доста ниска точка, затова и някой път през зимата има предизвикателства пред самолетите. Така че има места, на които Лозенец, където сме в момента, е малко по-високо, така че предполагаме, че въздуха е една идейка по-чист.
А центъра на София?
Центъра на София е малко по-нисък, да. Вече след Александър Невски.
Когато моя син за първи път беше диагностициран, нали, с астма, и лекарът попитам, къде живеете? Казвам на Искър и Раковска, нали? И той каза, в Дупката, ясно, да. Тоест, и се задържа замърсяването. Бих могла да кажа няколко топ съветите за здрави бели дробове на открито. Трябва да следиме, както казах, нивата на замърсяване, качеството на въздуха онлайн, с приложението, което предупреждава за определени нива на замърсяване. През зимата трябва да се избягвате да се разхождате по оживени улици.
Може през парка да преминеш вместо
точно.
През...
Препоръчва се, като се прибират от училище децата или отивайки на училище, да преминават през парковете, за да си спестят вдишването на тези фини прахови частици. През лятото нивата на замърсяване на въздуха обикновено са по-високи в горещите слънчеви дни заради топлината.
Да.
Трябва да се избягват енергичните дейности на открито, както в книжката казахме и препоръчахме.
Рано сутрин.
Да се правят разходки рано сутрин, когато нивата на замърсяване обикновено са по-ниски. Преди да се използва колата за пътуване, да си помислиме предимствата, предлагани от други видове транспорт, като колезене, ходене, използване на обществен транспорт. Например, повишена безопасност, особено за деца, намалено задръстване, по-добро здраве, като се уверите, че отговаряте на препоръките на Световната здравна организация. Препоръчват се 20 минути упражнения всеки ден. На открито това са препоръките на Европейската фондация, която е обединение от пациентски общности. Когато пазарувате или отивате на работа, може да спрете колата, да изключите двигателя си.
Много важна препоръка.
Да, и да поддържате правилно колата си и намалете скоростта. Купувайте екологични, ефективни коли, ако имаме възможност в България. Също една от препоръките, която беше за мен интересна, се оказа, че замърсяването на въздуха е 2 до 3 пъти повече. 900 вредни вещества са открити.
При затворени помещения, които не се проветряват.
Да, т.е. у дома трябва постоянно да се проветрява. Ние някой път се пазим от замърсяването на въздуха. Но всъщност е много важно да се използват строителни материали и мебели с ниско съдържание на замърсители и емисии. И тук вече може да се потърсят продукти и материали, които носят европейската екомаркировка. Това е едно от важните неща, когато пазаруваме също. Може в затворени помещения да се инсталират аларми за дим и въглероден окис.
Които
говорихме
да
за печките на дърва. Да. Много вече от семействата си закупуват пречистватели на въздух.
Това щях да питам, без да правим някаква реклама, но тези пречистватели за въздух, вие като хора, които в тази сфера сте запознати, всъщност вършат ли работа?
Пречиствателите за въздух се препоръчват, но не и климатиците тук вече. Специалистите белодробните, ще кажат,
да.
Че не е окей.
Госпожа Дочевска да каже, обаче всички тези добри европейски препоръки в България, това нещо почти не е развито, защото знаеме за липсата на паркоместа, за градския ни транспорт.
Имаме много да работим, а хубавото е, че сме на правилен път. Тази година направихме 15 години като пълноправен член на Европейския съюз, което си беше празник, който ние с госпожа Ангелова достойно отбелязахме отново с дечица в парк Заимов. За 15 години трудно ще настигнем държави, които вече
от десетилетия
правят политики, имат и подкрепата, дори и чисто финансова, на Съюза. Затова и са тези кохезионни политики, за да станем равни във всичките неща, които ни се случват и във всичките неща, които ни заобикалят. Но трябва време. Със сигурност имаме голям прогрес за тези 15 години. Дори София, ако погледнем, е по-зелена, по-красива, ако си спомним каква беше. Да, би могла да е много по-хубава и ни се иска да е. Но реалистично наистина има прогрес. Просто трябва да продължим да работим упорито и малко по малко нещата ще се случват. Сложно е, предизвикателна страна сме от към преход, икономическа среда, която има тук, менталитет до голяма степен. Въпросът е, че сме се ориентирали, надявам се, в правилната посока.
Гости в този епизод, посветен на здравето, на чистия въздух, бяха Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, и Йоана Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт. Благодаря ви.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.